Es teiktu tā, ka gan pārtiks veterinārais dienests, gan arī zemkopības ministrija un zemkopības ministrs personīgi attiecībā uz Baltkrieviju un iespēju tur strādāt ar pusfabrikātiem piena vai arī gataviem produktiem izdarījuši visu iespējamo no savas puses. Kas attiecas uz iespēju šobrīd saņemt certifikātu, tad es abās delegācijās biju Baltkrievijā. Abās dažādās sastāvos tika uzdoti šie jautājumi atbildīgiem Baltkrievijas dienestiem, kādas vispār reāli ir iespējas. Nu labi, nu nav kādam uzņēmumam konkrēti šīs Krievijas vai muļķis unijas certifikāti, bet nu tagad tāda situācija vai Baltkrievijas puse pati varbūt var kaut ko darīt. Viņi pateica visās instancēs, visās vietās nē. Viņi paši izlemt un pieņemt šādu lēmumu nevar. Tas viss ir jāskaņo pārējām muļķis unijas valstīm. Ja kaut viena no viņām pasaka, nē, nebūs inspekcijas, tātad nebūs arī jaunas certifikācijas. Es teicu, ka šeit vainot PVD nevar nekādi. Es zinu, ka viņi tiešām ir daudz darījuši un arī neredz šobrīd iespēju, kā mēs tā aizmuguras durvīm, kā citādi varētu tur nokļūt.
Mēs varētu tur nokļūt vai nenokļūt pa aizmuguras durvīm. Tas, ka no PVD puses varēja saprast, ir, ka ir uzņēmumi, kur tur var iekļūt un pa kārtīgām durvīm, jo tā atļauja vēl ir.
Nē, kas attiecas uz to, tad visi tie uzņēmumi, kuriem ir muļķis unijas certifikāts, domāts, protams, pārstrā Krievijas tirgumi, jā, tie visi ir pilntiesīgi darboties, Baltkrievijas tirgumi šeit tā kā embargo neattiecas.
Tad kopumā nozarei tā nē. Situācija varbūt nav tik bezcerīga šim vienam uzņēmumam?
Nē.
Attiecībās Baltkrievijas.
Šo vienu uzņēmumu mēģināja kādreiz palīdzēt iegūt certifikātu sākot ar premjeru līmeni, bet arī tas neizdevās, pie tam tad nebija embargo. Tā kā tur ir pilnīgi cits spēles noteikumi un mūsu ietekmes tikai pilināt, lūgt un aicināt, bet reāli rezultāti panākt šobrīd nezinu kā.
Nav tā, ka neviens no nozares īsti negrib arī kritizēt institūcijas, kas izsniedz dažādas atļaujas, jo tās tomēr ir institūcijas, kuras klausās.
Es saprotu, jā, ļoti loģisks jautājums. Manā gadījumā pilnīgi nē, jo to var apliecināt daudzi, kad piensaimnieku savienība, jā, ir kas uz sirds, un liekas nepamatot, mēs to kritizējam publiski, gan ir bijis runa ar tirgotājiem, ar zemkopības ministriju, tā skaitā ar pārtiks veterināro dienestu. Šajā gadījumā, ja katram uzņēmumam ir varbūt kaut kāds savs mārketings, kā tagad saka, ja pieeja, tad piensaimnieku savienība ir, nu, tieši nekādā veidā nav atkarīga no pārtiks veterinārā dienestu. Tāpēc es teicu, ka to jums pateiks, es esmu pilnīgi pārliecināts vispārējie uzņēmumi, kuriem ir šāda saistība arī Krievijas certifikāta sakarā. Es teicu, ka viņi šobrīd ir izdarījuši visu iespējamo un arī varu par sevi personīgi pateikt, arī es divreiz būdams Baltkrievijā mēģināju meklēt, nu, jebkuru salmiņu kā pieķerties, lai, nu, kaut kādā veidā pātrinātu, atrast variantu, kā dabūt šo te certifikātu, tai skaitā Latvijas pienam, nu, neredzu ne mazāko iespēju šobrīd.